Tak tolik takové krátké připomenutí těch událostí, abychom nemuseli některé věci vůbec opakovat. A já bych se raději soustředil na to, co vlastně je i tématem toho dnešního, té dnešní děkovné bohoslužby. A to sice moc ducha ve slabosti těla. A já si myslím, že člověk si asi těžko dokáže představit nějakou situaci, možná horší, když, než třeba vězení, určitě je nemoc podobně, ale právě v tom vězení, kdy já jsem současně prožíval i vlastně nemoc, protože díky špatné výživě, díky takové stresové situaci a potom vlastně i díky osmidenní hladovce, kterou jsem držel, protože mě nedovolili po určitou dobu kontakt ani s rodinou, ani se zastupitelským úřadem, tak mě převezli do nemocnice a zjistili, že mám velmi výraznou anémii. Já jsem pro ty, kteří pracujete v podobném oboru, tak jsem měl hemoglobin 81 gramů na litr, což je hodnota, když já jsem 20 let pracoval v tomto oboru, tak vím, že když už někoho do nemocnice přivezli s takovým hemoglobinem, tak už jsme přednostně křížili krevní konzervy pro případ, že bude potřebovat transfuzi. A v takové situaci, kdy jste na čele s lidmi, kteří jsou nepřátelští evangeliu, kteří vás zpočátku nějakým způsobem omezují, potom vás začnou urážet fyzicky, potom napadat a mučit, tak to je situace, kdy právě i díky tomu, že člověk, když má nízkou hladinu hemoglobínu, tak se mu hůř okysličuje mozek, hůř vám to myslí, máte výpadky paměti. A to byl přesně můj případ. A teď kolem vás se lidé pětkrát denně nahlas modlí nebo dělají ten, jak já jsem tomu pracovně říkal, svůj tělocvik. A kromě toho po celou dobu, kdy se dá číst, když lidé nespí, ale i někdy v noci, lidé, kromě mě vždycky tak 3-4 lidé četli z Korán, ale oni ten Korán nečtou tak, jako ho čteme, jak čteme my Bibli, že, nebo knížku, ten Korán se čte tak, že se buď zpívá, a to každý má nějakou svoji melodii, a nebo se čte na hlas takovým bojovným způsobem. A to, když kolem vás takové situaci, kdy se vám špatně okysličuje mozek a kdy jste podvyživení, tak to je opravdu situace, která navodí opravdu velmi výraznou slabost těla. A to byly chvíle, kdy musím říci, kdy jsem skutečně zápasil, vědomě jsem se modlil a soustředil a volal jsem k Pánu, abych si zachoval vůbec zdravý rozum, abych z toho nějakým způsobem opravdu nepřišel o rozum. A v takové situaci jsem si nějak zvlášť ještě uvědomil, jaká je obrovská výhoda modlitby v duchu, kdy člověk, jak je řečeno, že mysl je bez užitku, a ta moje mysl skutečně byla bez užitku. A já jsem, a Duch Svatý mě vždycky připomínal určité verše, které jsem se v mládí naučil, a já jsem nebyl schopen nějakým způsobem vědomě nebo cílevědomě třeba zopakovat 23. žalm. Vůbec jsem to nebyl schopen dát dohromady ani písně křesťanské, jenom útržky těch křesťanských písní, a kdykoliv jsem se třeba snažil si tu píseň zaspívat celou, tak jenom takové to vědomí toho, že nejsem schopen si to zapamatovat, ve mně vybudí dělo ještě větší takové sklíčenost a smutek z toho, že si to nejsem schopen zapamatovat. A v takové situaci pak, když mi Boží duch vždycky nějaký ten verš jednou za dva, za tři dny nějaký verš připomněl, tak ten verš mě potom provázel po několik dní, a pak si vzpomínám, když mi bylo úplně nejhůř, tak a kdy už vrcholily jakoby takové ty útoky, nebo se stupňovalo ty útoky od těch islamistů, tak mě Boží duch připomněl ten verš ze 4. kapitoly Zjevení, kde je řečeno, že před Božím trůnem jsou 4 bytosti, které bez přestání volají, dnem i nocí volají: svatý, 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 Hospodin Bůh všemohoucí, ten, který byl, který jest a který přichází. A já jsem najednou si uvědomil, že když tyto 4 bytosti mohou takto chválit Boha, bez přestání a Bohu se to líbí. Není to opakování nějaké dokola pořád něčeho, co by třeba nemělo smysl. Tak proč bych to nemohl dělat i já? A já jsem vědomě, když opravdu moje modlitbu svojí myslí byla opravdu nějakým způsobem velmi omezená pro mě, a já jsem začal tímto způsobem slavit Pána a chválit tím, že jsem to opakoval. A pak jsem postupně si to tak jakoby rozvíjel, tuto větu, která je poměrně jako jednoznačná, tak jak jsem ji tady citoval, a začal jsem říkat svatý, 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 třeba Hospodin, Bůh, Otec. A teď jsem měl takové různé věty, které se někdy i trochu rýmovaly. A já jsem takto začal najednou chválit Pána a přitom jsem začal získávat obrovskou sílu pro to jít dál. A ještě další zajímavá věc, když jsem toto začal dělat, tak bych řekl, že se začal i odehrávat nějaký ten duchovní boj v té duchovní oblasti, protože krátce na to, asi druhý nebo třetí den na to, když jsem takto začal vědomě oslavovat po vzoru té čtvrté kapitoly Zjevení, tak ještě vyvrcholila ta zuřivost těch mých islámských spoluvězňů a oni se mě ptali, jestli vím, co to je waterboarding, a já jsem říkal, že ano, a oni říkají, waterboarding Československo, protože oni nás tam pořád vnímají jako Československo, umožnilo kdysi členům CIA mučit na svém území bojovníky Al-Qaida, což ani nebyla pravda, ale oni si mě zřejmě spletli s Polskem, ale ani to nebylo nikdy dokázáno. A tak říkali, my ti ukážeme, co to v praxi znamená. A právě v takové té situaci, kdy já jsem často musel před nimi klečet na zemi nebo sedět se skříženými nohami a teď oni mě, kdykoliv jsem něco neřekl správně, tak jak oni chtěli slyšet, nebo neodpověděl na jejich urážlivé titulování, tedy, tak oni mě vždycky dali nějakou třeba tu ránu holí do hlavy, nebo mě s ní píchli do břicha, nebo mě bouchli přes prsty. A já jsem úplně v té chvíli si uvědomoval, že nebo Duch Svatý mi připomněl ten obraz Pána Ježíše Krista, že ten, který za nás už touto cestou šel, ten, který už schytal ty rány od těch, kteří se mu posmívali, a to byl skutečně výsměch z jejich strany, těch islámistů, to byl obrovský výsměch. Oni mě třeba hodně se bavili o tom, co se děje v Evropě, a oni se úplně smáli a říkali, vy v té Evropě, vy jste úplně padlí na hlavu, protože vy si nás tam pouštíte úplně jak ve velkém počtu, ale to je dobře pro vás, protože to je naše vítězství a vy vlastně budete tímto způsobem zlikvidováni. Oni se ničím netajili, oni se chlubili navzájem tím, kdo a jak, co kde bojoval již a za co třeba byl zatčen, za co strávil čas ve vězení. Byl jsem s člověkem, který už ve svých 12 letech byl osobním strážcem Usámy bin Ládina, ukazoval ostatním spoluvězňům několikrát prostřelenou nohu. A on byl označován jako muž meče a já jsem se potom dověděl, proč si získal ten titul, ne jen proto, že by byl osobním strážcem Usámy bin Ládina, ale že se také účastnil popravy těch 20 Egypťanů a jednoho Ugandana na libyjském pobřeží. Určitě jste to zaznamenali, obletělo to v té první fázi, dokonce i YouTube, a potom to samozřejmě stáhli, nebo bylo staženo to video, a on byl jedním z nich. A ten člověk byl se mnou na celé, ten člověk se chystal na to, že na mě budou dělat ten waterboarding. Už si připravovali tu látku, už se domlouvali, a oni, ti islamisté, mají v tom vězení vlastně volnou ruku, protože oni, ti dozorci, se jich bojí, a kdykoliv oni chtějí se nějakým způsobem zorganizovat, přemístit do různých cel, tak až na možná jednoho nebo dva dozorce, všichni bez výjimky jim k tomu vyhovují, protože se jich bojí. A tak oni se tak seskupili a nakonec tam bylo 6 svalnatých mladých mužů ve věku mých dětí, kteří měli za sebou takovouto bojovou a tedy zkušenost, a Já jsem v té chvíli skutečně, mě nezbylo nic, než se tiše modlit a zrovna jsem myl nebo pral to jejich špinavé prádlo a to, oni mi to vždycky vrátili, to už všechno to prádlo, když ho perete v ruce a jenom v mídle a v takovém malém množství vody, taky se brzy zapere. A i bílé prádlo bylo úplně skoro šedočerné a oni mi to vždycky hodili a řekli znova, chci to mít sněhobílé. A tak v takové situaci, kdy jsem skutečně tam seděl, neviděl jsem, co mě čeká, uvědomoval jsem si, pokud oni ten waterboarding na mě udělají, takže to bude moje smrt, protože v té době jsem byl opravdu velice zesláblý, já jsem vlastně schodil za první měsíc 15 kilo, pak za další měsíc dalších 10 kilo, takže to opravdu byla situace, která byla velmi nebezpečná pro mě. A tak, jak jsem se modlil, a já jsem vždycky, když oni mě nějakou tu otázku dávali, já jsem nebyl v pozici, že já ji můžu nějakým způsobem určovat a téma rozhovoru, ale jakékoliv téma, které oni navodili, vždycky mě poskytl nějakou možnost, aby tam zaznělo evangelium. A takže nakonec i ten člověk, ten člověk z Libie, ten Libiec, který se účastnil té popravy těch Egypťanů a který doprovázel Usámu bin Ládina, který při jednom takovém rozhovoru vytáhl z kapsy vlasec, který mu nikdy ty dozorci nemohli na něj přijít, protože vlasec v kapse těžko najdete, tak vytáhl vlasec a ukazoval těm mně a těm okolním spoluvězním, jak může během několika vteřin zabít člověka tím vlascem. A teď v takovéto situaci tito lidé se ptají a chtějí vidět, v čem je rozdíl mezi křesťanstvím a islámem. A to jsou úžasné příležitosti jenom odpovídat na tyto dotazy, které oni mají. A oni si vždycky samozřejmě mysleli, že jsem jim neodpověděl tak, jak že by je to přesvědčilo, aby se dali na křesťanství. Oni říkají, že pokud jsou někteří, já jsem jim ještě zpočátku jmenoval některé lidi, které jsem znal z řad muslimů, kteří přistoupili z různých kontinentů, kteří se stali křesťany a na to oni vždycky řekli, no to jsou takový špatní muslimové, ty nevěří tak správně. A oni vůbec, tito islamisté, nepovažují ani běžné muslimy za muslimy. Oni říkají, že muslim, který nebere vážně a doslova Korán a džihad, který je v něm zmíněný jako boj s mečem v ruce, tak není správný muslim, ale je jenom mušrik, což je v podstatě jakoby v tom arabštině jako pohan. A oni se takto dívají z patra na ostatní muslimy a oni říkají, že dokonce, když by při nějakém takovém útoku zahynul i nějaký muslim, který je tím mušrigem, tak toho vlastně vůbec není škoda, protože třeba podporuje, by to byl policista, který třeba slouží v řadách Francouzské republiky nebo Velké Británie, tak jim je to úplně jedno, protože on tím, že se nechal najmout, tak vlastně zradil svoji víru. A v takovéto situaci jsem viděl, že Boží duch působí, že si i ty to jejich takzvané vyšetřování, když oni mě vyšetřovali, že si to používá ty mé odpovědi, aby se zaselo Boží slovo a my nikdy nevíme, jak si to Pán Bůh a kdy si to použije. A potom v ten okamžik, když už se všechno chystalo, všechno bylo na spadnutí, tak protože tam byl jeden nebo dva dozorce, jeden z nich zrovna měl službu, on mě samotného ani neměl moc v lásce, protože anglicky moc neuměl, oni mu vždycky něco řekli, jakože já jsem něco řekl, takže možná měl i nějaké zkreslené informace. A tento člověk toho nenáviděli, protože on jim neumožňoval takové ty přesuny těch bojovníků Islámského státu a jejich podporovatelů, aby se znovu aby se reorganizovali nebo aby rekrutovali další bojovníky z řad jiných muslimů, tak oni ho za to nenáviděli a říkali o něm, že je to jako hrubý dozorce. A tento dozorce byl také znám tím, že vyslouchal, jak oni říkali, vyslouchal tím, že se postavil zády ke zdi vedle těch dveří, takže ho nikdo z té cely nemohl vidět. A on uslyšel něco, co se chystá na mě, a ten okamžik otevřel dveře a najednou řekl: vem, že si mám vzít všechny věci a jít. A tím pádem vlastně mi zachránil život. A já jsem potom svoji lámanou arabštinou a s jeho angličtinou jsme se dorozuměli a zpřátelili jsme se. Já jsem potom říkal, že kdyby se dostal do Evropy někdy, tak ať dal jsem mu svoji e-mailovou adresu, ať se mi ozve, že může u mě bydlet doma, že, a on to pochopil a opravdu byl tím sám dojat, tím, že co jsem mu říkal, a od té doby velice, vždycky, když měl službu, tak se často zastavil u toho mojeho okénka a prohodil pár slov se mnou přátelských, takže to bylo opravdu takové úžasné. A potom najednou, to bylo takové to první období, ve kterém jsem si hodně nějakým způsobem i ve víře kladl nějaké takové termíny, kdybych měl být nebo mohl propuštěn. A pak jsem se po necelých 4 měsících ocitl úplně na jiné celé, ještě v horších podmínkách, protože on každý ten přesun vždycky znamenal zhoršení těch ubytovacích nebo stravovacích podmínek, tak najednou jsme se ocitli v celé, takové jenom jednoduché policejní cele, kde nebyla žádná klimatizace, nic, jenom jeden ventilátor vháněl vzduch, tedy pokud šel proud zrovna, protože ten proud každý den několik hodin nešel, takže v té době, když nešel proud, tak se ta slabost těla ještě více prohloubila v tom smyslu, že jsme se doslova skrčeni, namačkáni v jedné místnosti 4,5×5,5 metru, kde někdy nás bylo skutečně i 40, tak jsme se mačkali a topili, vařili doslova ve vlastní šťávě, protože člověk si nemohl, buď si mohl jenom stoupnout, anebo si mohl jenom dřepět na malém čtverci, nemohl si pořádně ani natáhnout nohy. A v té situaci, v této slabosti, v této, kdy jsem upřímně řečeno pochyboval o tom, že to přežiju, protože jsem si byl vědom toho, že kolem mě ještě několik lidí vždycky si zapálilo cigaretu a z každé té cigarety, ač to tam nebylo povoleno, tak z každé té cigarety ještě další 3-4 lidi kouřili navíc, takže tam třeba možná někdy 15-20 lidí vlastně vydechovalo ten kouř, nevháněl se tam žádný vzduch, horko, stísněnost, a v tom opravdu jsem začal pochybovat, tak ta slabost se ještě více prohloubila a já jsem začal pochybovat o tom, že to vůbec přežiju. A teď najednou, bylo to přesně 4 měsíce a jeden den, najednou do té cely, a to byl vlastně i ten důvod, proč nás tam bylo 40, ten jeden den, přivedli 14 mladíků, já bych skoro řekl dětí, ve věku 14 až 18 let, byli to eritrejští uprchlíci. A oni, dva z nich mluvili anglicky, a tak já jsem seděl na jednom konci toho, oni seděli, ti Arabi jako vyčleňovali, oni mi říkají habeši, tak ty tam dali jako stranou. A já jsem úplně tak jako, ne sice slyšitelný hlas, ale jasný vnitřní hlas, slyšel hlas Božího ducha: jdi, posaď se vedle nich a zvěstuj jim Krista. Ty byli lidé, kteří byli sice jakoby určitě nominální křesťané, někteří měli i, nebo každý pravoslavný nebo ortodoxní křesťan, ať už je Egypťan nebo Etiopie, oni mají vždycky na, teď nevím, jestli na levém nebo na pravém zápěstí, mají vnitřní, na vnitřní straně vytetovaný malý kříž, ono to má svůj význam, ale tomu teď se nebudu rozšiřovat. A oni byli všichni velmi, úplně jeho chování ve srovnání s těmi v uvozovkách s božnými muslimy, kteří se 5x denně modlili, i když jim to ani neumožňovali ten správný proces toho omývání, protože nás pouštili z té místnosti 2x za den jenom na záchod, kdy se oni mohli nějakým způsobem i připravit na ty své mody. Tak v tomto kontrastu mezi tím většinovým, těmi zbožnými muslimy jsou tito svědčtí mladíci, kteří buď žvíkají tabák, anebo kouří cigarety. A já najednou jsem slyšel ten hlas: jdi, sedni si vedle nich a zvěstuj jim Krista. A já jsem šel a já jsem jim, oni samozřejmě měli s velkým zájmem, se mnou začali bavit, protože asi takové to první, ta myšlenka, která je napadne, až se dostaneme do Evropy, tak určitě nám nějakým způsobem může pomoct ten z Evropy. A já jsem jim tak otevřeně začal říkat svoje svědectví, pak jsem je vedl k tomu, aby odevzdali dali svůj život Kristu. A můžu říct, že z těch 14 mladíků určitě minimálně dva z nich, jeden z nich se jmenoval Mesfin, to si pamatuju dodnes, ten asi bych řekl, že byl takový nejupřímnější, tak věřím tomu, že bylo zase to a že minimálně dva z nich se rozhodli a opakovali potom modlitbu a za to, že přijmou Pána Ježíše Krista. A na druhý den všech 14 Eritrejců bylo převeleno úplně do jiné věznice. A já jsem si v ten moment uvědomil, ano, tak teď už vím, proč jsem tady byl minimálně ty 4 měsíce, protože Pán Bůh si mě chtěl použít k tomu, abych těmto mladíkům zvěstoval evangelium. Oni možná jednou za rok byli, navštívili kostel třeba o Vánocích, ale jinak nežili vůbec křesťanským životem a já jsem najednou měl tuto možnost. A potom jsem se úplně jinak začal dívat na ten čas, který tam trávím. A já jsem si uvědomil, co je to třeba 4 měsíce, co je to, a pak když ten čas narůstal, pak jsem si říkal, co je to 8 měsíců, co je to rok, co je to možná 2 roky, co je to možná 14 let. Když člověk setrvá ve vězení, setrvá v takové slabosti těla, když Boží duch si to chce použít k tomu, aby někdo slyšel evangelium, aby Pán Bůh vlastně skrze to, aby mohl strávit věčnost v nebesích. A já jsem si to tak postavil proti sobě, ten čas strávený vězení vedle času, vedle věčnosti, bez časovosti toho, když někdo stráví ten čas v nebi. A to bylo, co mi dávalo obrovskou sílu a najednou jsem se úplně začal jinak stavět k tomu, kdy budu propuštěn a to už nehrálo roli. A myslím si, že pokud jste měli třeba možnost od mé rodiny nějakým způsobem nebo z našeho sboru získat kopie těch dopisů, které jsem asi od května potom mohl posílat, tak, nebo od dubna, tak víte, že se změnil ten tón těch dopisů, že taková snaha o to a vidina toho a zdůraznění té vidiny, že se brzo zase shledáme, najednou šla úplně stranou. A najednou jsem začal prosit, aby se, když se lidé za mě modlí, aby se modlili, aby mi Pán Bůh dával vždycky to pravé slovo, když otevřu ústa. A tady bych řekl, že se úplně nádherně nabízí jeden verš, který bych si dovolil přečíst. Je to z 2. Timoteovi 2. kapitoly od 8. do 10. verše, kdy říká Pavel Timoteovi: pamatuj na Ježíše Krista, zkříšeného z mrtvých, ze semene Davidova, podle mého evangelia. Pro ně snáším útrapy a dokonce pouta jako zločinec. Ale slovo Boží není spoutáno. Proto všechno snáším pro vyvolené, aby i oni dosáhli záchrany v Kristu Ježíši spolu s věčnou slávou. A to je úžasné slovo, když si uvědomíme, že a my jsme vždycky, když jsme jeli na to soudní jednání, nebo když mě vezli na návštěvu konzula z české ambasády z Káhyry, který tam přijíždíval, tak jsme byli, buď jsem já sám byl, jsem měl ruce v poutech, anebo jsme byli spoutáni vždycky 2 a 2. A si pamatuju, že jsme zvedli jednou, po tom prvním stání, já s tím pastorem Hasanem jsme zvedli ruce a teď jsme mávali, tak jsme si nějak tento verš, oba dva jsme si to uvědomili, jak je to úžasné, že Boží slovo není spoutáno a že Pán Bůh právě v zemi, ze které se ten režim prezidenta Bašíra Mezinárodním soudním dvorem v Hágu hledaného válečného zločince za genocidu v Darfuru, který vyhnal v roce 2013 všechny křesťanské nevládní organizace ze všech možných sfér společnosti, tak Pán Bůh si zase nás, mě a ty další 3 bratry, nebo i 4, podle nás bylo víc, si poslal do toho vězení, aby skrze ně, jak to tady je řečeno hezky, aby, že to snáším pro vyvolené, aby i oni dosáhli záchrany v Kristu Ježíši. A to jsme si uvědomili, že jsme tam hlavně proto, abychom kázali to evangelium. A to jsme si uvědomili až v určité chvíli, protože po prvních zhruba 5 měsíců jsem neměl k dispozici Bibli. A když nemáte Bibli, tak se určitě prohloubí váš modlitební život a začnete si vzpomínat na verše, které jste si třeba v mládí naučili. Určitě je to dobré si pamatovat a, nebo učit na spaměť verše z Bible. A najednou po těch, ještě jsem byl ještě v té druhé policejní cele, najednou se mně bylo možno, že jsem dostal Bibli. A já jsem opravdu dostal zvláštní Bibli, to je Slámův Vejlichův překlad. A můžu vám říci, že ani bratři kazatelé tento překlad neznají, protože to je opravdu zvláštní překlad, já ho tady mám sebou. Nebudu vás napínat, je to samozřejmě ekumenický překlad, ale já vysvětlím, proč se jmenuje Slámův Weyrichův překlad. Tu Bibli mi totiž přivezl pan konzul Sláma a to jsem se později dověděl, že tu Bibli mu dal jeho spolupracovník a potom pozdější konzul Weyrich, kteráž to byla jeho osobní Bible na té káhirské ambasádě. A já, když dostanete Bibli, tak to je úžasné. Já jsem tu Bibli, ona i tak vypadá, když se podíváte, já jsem ji přečetl, jsem ji dostal začátkem května a já jsem ji přečetl od Genesis po zjevení za 3 týdny. Já jsem byl tak hladový po Božím slově a to jsem četl ve stoje jedině, že žádnou židli jsme neměli, ve stoje a musel jsem vždycky stát opřený o tu mříž toho okna, kudy aspoň šlo trochu světla. Mohl jsem číst jenom od 8 ráno, kdy bylo do světla asi do 4 nebo do 4:30 odpoledne, protože kolem 5 hodin už zase se vůbec nedalo číst, protože tam nebylo do světla. A tak najednou po tom období, kdy se prohlubuje váš modlitevní život a kdy se právě v té slabosti Boží duch může projevovat, tak potom najednou máte Boží slovo a zase najednou Boží duch vám začne otvírat ty různé pasáže. A ono to bylo skutečně tak, že já jsem jenom otevřel Bibli potom, už když jsem, já jsem celkem přečetl, myslím, za tu dobu potom od května do konce, nebo skoro konce února jsem tu Bibli přečetl, starý zákon asi 6krát a nový zákon asi 10krát. A potom to bylo tak, že jsem jenom otevřel to písmo a kde to bylo, ať už to byl starý zákon, nový zákon, najednou Boží duch právě v takové té situaci, kdy po tělesné stránce jsem byl skutečně pořád velmi slabý, tak najednou mi začíná otvírat Boží slovo a já jsem si vždycky, dostal jsem od své rodiny takový blok čtverečkovaný, tak jsem si vždycky tu A4 roztrhl na takové 4 lístečky a já jsem si na tom zapisoval ty verše z Bible a takové ty myšlenky, které mě Boží duch tak připomínal. Někdy jsem ani nestačil psát tak, jak rychle ty myšlenky od Božího ducha přicházely a nakonec z toho vzniklo spousta kázání a když jsme potom přešli do té věznice Al-Huda, kde byla vězeňská kaple, tak tam najednou jsem zjistil, že právě to můžu využít a že jsem tam jednou minimálně, jednou někdy 2krát týdně mohl kázat lidem, kteří přicházeli do té kaple. Byli to většinově křesťané, nebo to byli lidé, kteří byli z takového toho spíše afrického tradičního náboženství a někdy i muslimové a přicházeli a taky já jsem těch kázání měl připraveno tolik, že jsem si pak to počítal, dokdy tady ještě budu v tom vězení, než to všechno odkážu, ale jenom zase taková ukázka toho, že Boží duch působí tak s takovou hojností, že těch kázání jsem dostal ještě víc, než se mě stačilo odkázat. A tak věřím tomu, že možná třeba to jednou, až budu mít čas, že bych je mohl sepsat do nějaké knížečky a že by se možná mohli jmenovat kázání z vězeňské kaple. A to byl takový čas, kdy skutečně jsme společně s pastorem, s těmi dvěma pastory z Sudánské církve Kristovy, což jsou vlastně takové spíš jako něco jako apoštolská církev, tak oni, my jsme se shodli na tom, že musí ta naše kázání hlavně být evangelizační, protože bylo tam spousta lidí, kteří byli křesťany třeba jenom podle jména, ale třeba nikdy ani v kostele nebyli. V tom Sudánu totiž každý člověk, pokud má nějaký ten průkaz totožnosti, nějakou identifikační kartu, tak kromě svého dlouhého jména, protože všichni mají 4 jména, oni mají svoje jméno, otcovo jméno, dědečkovo a pradědečkovo jméno, tím se vždycky tak, oni nepotřebují žádná rodná čísla, protože se skutečně velmi málo případech by se stalo, že by dva lidé se stejným datumem narození měli shodná všechna 4 jména, tak kromě těchto 4 jmen jsou tam ještě 2 další údaje. A to je kmenová příslušnost a náboženství. Takže s tím způsobem kdokoliv má na té své kartě napsáno, že je muslim a opustil by tu svoji muslimskou víru, tak přesto, že v Sudánu neplatí úplně tak docela to právo šária, tak některé prvky jsou z něho aplikovány a právě ten na opuštění víry, že za to hrozí trest smrti, tak ten je tam uplatňován. A to právě potom předurčuje nebo svým způsobem funguje tak, že když lidé se mě na to hodně ptají, jaká je svoboda, jakou mají svobodu nebo jaké pronásledování zakoušejí křesťané v Sudánu, tak já vždycky říkám, že to záleží na tom, jak každý člověk se s tou svojí vírou jde na trh. Když je to člověk, který může mít tam napsáno, že je křesťan, ale je křesťanem jenom podle té identifikační karty, podle jména a chodí jednou za čas do kostela, nikomu svoji víru dál nešíří to nějakým způsobem a tak možná může žít docela poklidný život, může narazit třeba, když bude hledat zaměstnání a jeho zaměstnavatel bude muslim, jakož je to ve většině případů tak je, tak třeba mu práci nedá nebo ho propustí, protože je křesťan, jeho děti, pokud není dostatečně finančně na tom dobře a nemůže posílat své děti do soukromé křesťanské školy nebo soukromé světské nebo zahraniční školy, tak jeho děti musí chodit do muslimské školy, musí se stejně učit muslimské modlitby jako všichni jejich spolužáci. A člověk může žít relativně klidný život s tím, že oni ta tajná služba to má všechno pohlídáno, kdyby náhodou nějaký ten kazatel v tom sboru začal vybočovat z nějakých těch povolených mezí, tak oni mají ve všech těch sborech informátory a oni by si takového kazatele hned předvedli k výslechu a varovali by ho, když by neslyšel, tak by ho zatkli. Oni mají možnost kohokoliv držet po dobu až jednoho roku bez jakéhokoliv soudního jednání. A tak se tak v mnoha případech děje. Ale pokud ten člověk, který uvěří v Pána Ježíše Krista, pokud se nechá se řídit Božím duchem a následuje Kristovo povolání, jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření, to znamená i té většinové společnosti muslimské, tak takový člověk okamžitě narazí. A narazí prvně na tom, že po něm v první řadě určitě půjde tajná služba. A ta tajná služba je vlastně jednotka, která vůbec řídí celou společnost, ovšem rozhoduje. Nejsou to ministerstva, nejsou to ministři, jsou to vždycky jenom důstojníci tajné služby, kteří ovšem rozhodují. A takového člověka začnou sledovat, převedou si k výslechu, zatknou ho, můžou ho i mučit. Tak se to nakonec stalo bratru Abdel Munimu, ten, který byl se mnou, který dostal 10 let za to, že mi tlumočil rozhovor s tím popáleným studentem, tak byl dokonce při těch výsleších mučen elektrickým proudem. A to se tak v mnoha případech děje, nebo můžou být biti. Na mě nic takového neskoušeli, protože jsem cizinec, ale oni říkají, že na ty Sudánce si to velmi často dovolí a bratr Abdel Munim toho byl svědkem. A najednou začnou ho po něm jít i islamisté, pokud se dovědí, určitě ta muslimská komunita se proti tomu postaví. Velmi často se, když uvěří člověk, takové to prvotní pronásledování, které můžeme znát ze všech možných režimů, ale ze všech možných i svobodných zemí, je vždycky je to první pronásledování od vlastní rodiny. Že ta rodina, když to nepřijme, tak je to to první pronásledování, ke kterému dochází. A v takovém případě ten člověk, který je, a to byli ti dva pastoři, to byl vlastně nakonec i Abdel Munim, to byl ten bratr, který byl nebo je synem islámského šejcha, takového muslimského duchovního a uvěřil a nejen to, že uvěřil, ale se svojí vírou dál se netajil a získával další studenty pro Pána Ježíše Krista, no tak se ta tajná služba rozhodla, že ho zlikviduje a že mu v jednu chvíli, ano to nebylo tak, jak ta média psala, že by byl někde popálen na demonstraci, ono to znělo tak jakoby důvěryhodně, on byl ve svém bydlišti, oni za ním přijeli a víceméně mu hodili tu zápalnou láhev, která explodovala v jeho rukou a popálila ho na 85% těla. Je to skutečně zázrak, že to vůbec přežil, ale vlastně on byl vlastně důvodem toho, jedním z důvodů té návštěvy mojí, která byla pouze na 4 dny. Ale tady zase můžeme vidět, jak Boží duch si vane, jak chce. Já jsem si myslel, že já pojedu do Sudánu na 4 dny, měl jsem to naplánováno, setkání rozvržena na každý den jedno, dvě setkání a všechno klapalo jak na drátku až do toho okamžiku, kdy jsem si na letišti před zpátečním letem vyzvedl svoje palubní vstupenky. Nejdřív jsem měl letět do Nairobi, z Nairobi do Amsterdamu a z Amsterdamu potom do Prahy. Tak mě potom vlastně zatkli už, když jsem v ruce držel ty palubní vstupenky. A všechno se odvíjelo úplně jinak a oni ukázalo se, že mě po celou tu dobu sledovali a ukazovali mi, když se mě ptali, co je cílem, co bylo cílem mé cesty, já jsem jim ukazoval platné turistické vízum, které mimochodem jsem získal velmi jednoduše, jenom na základě rezervace hotelu, ani jsem ho nemusel zaplatit dopředu a rezervace letenky, ani jsem ji nemusel kupovat ještě a na základě toho jsem dostal vízum úplně bez problému, takže oni říkají no tourist a začali mi ukazovat fotografie, kde měli zdokumentována všechna moje setkání. A to nejen tak, když jsme byli třeba někde na obědě v restauraci, kde jsme se chtěli ztratit nějakým způsobem v davu, ale kde jsme byli třeba i pozdních večerních, skoro nočních hodinách, abychom nebyli nikým zastiženi, kde jsme jeli třeba, já nevím, půl hodiny autem někam na nějaké místo, všechno měli zdokumentováno, ukazovali mi fotografie, které byly z kamery z nočního vidění, takže jsem najednou pochopil, že to bude trochu jinak, než nějaká běžná předletová kontrola. Ale Boží duch si to všechno tak použil a chci říct si ještě jednu takovou věc, že hodně se mě lidé ptají, jak to ovlivnilo tu sudánskou církev. Určitě ta tajná služba se snažila nějakým způsobem o dvě věci. Po tom, co v lednu 2013 vyhnali ze země a dali ultimátum někdy 24 hodin, někdy 48 hodin všem, aby opustili a všechno tam zanechali, co nemohli sebou pobrat v kufrech, tak oni vlastně je všechny nějakým způsobem vypudili z té země a tím, že mě zatkli a drželi 14,5 měsíce, tak vlastně vysílali takový signál, nejezděte sem, nepodporujte křesťany, nestýkejte se s nimi, jinak dopadnete jako Jašek. A druhé varování bylo pro ty, co jsou doma, říkali, nestýkejte se s cizinci, nic od nich nepřijímejte, když budete to dělat, tak dopadnete jako Kuva, Hasan, Abdelmunim a další. Ale mohu říci, že určitě to bylo možná v jejich záměru, ale Boží duch to nechtěl tak a Boží duch působil přesně obráceně a ti křesťané v Sudánu, kteří, řekl bych, že to byli v ten den prvního soudního jednání, hlavně ženy, které přijeli několika hodin, skoro by se řeklo možná díl jak 24 hodin, autobusy třeba z pohoří Nuba, ze kterého pocházeli pastor Hasan a pastor Kua, tak oni přijeli autobusy, aby zaspívali před soudní budovou, nebo ono to nebylo před soudní budovou, oni nepustili k té soudní budově, protože tam byly pořádkové síly z obušky, štít, v helmách a se slzným plynem je nepustili k té budově, ale oni z dálky zpívali píseň o Davidu a Goliášovi, zpívali s takovou vervou a nadšením, mezi tím chodili tajní policisté, fotografovali si je, dokumentovali, mnoho z nich možná skončilo na výslechu, ale oni se nějakým způsobem nedali tím zastrašit. A určitě bych řekl, že se na to hodí slova apoštola Pavla, která jsou s Filipenským z první kapitoly, jenom přečtu od 12. verše, kdy říká Pavel, chci však, bratři, abyste věděli, že mé postavení bylo spíše ku prospěchu evangelia. Vždyť to, že moje pouta jsou pro Krista, se stalo známým v celé císařské gardě. I všem ostatním. A většina bratrů, kteří se spolehli na pána, se kvůli mým poutům ještě více odvažují mluvit beze strachu slovo Boží. A to je úžasné svědectví, které i vyjádřil bratr Hasan, když byl propuštěn, a já chci říci, že když já jsem byl propuštěn a vrátil jsem se 26. února do Prahy, tak moje radost nebyla zdaleka úplná, protože stále jsem věděl, že zůstali ještě dva moji spolubratři ve vězení, ale mezi tím, co se ještě odehrálo, bylo, že myslím, že to bylo v úterý 9. května, jsem získal zprávu, že sudánské úřady nechali zdemolovat další kostel, srovnat se zemí v Chartumu v části Souba, A ten kostel právě patřil té denominaci Sudanese Church of Christ, neboli té Hasanově denominaci. A tak já jsem si říkal v to úterý, no tak to vypadá pěkně špatně. Tak tady oni místo, aby je pustili z toho vězení, tak oni další kostel srovnali se zemí. A na druhý den se mi dostala fotografie, kde americký velvyslanec se nechal vyfotit před tím zbořeništěm. Tak jsem si říkal, no to je velmi hezké, že se křesťanů takto zastává, že se tam nechá před tím místem vyfotit. A ve čtvrtek přišla přes WhatsApp přes zpráva, že od toho právníka, že bratři Hasan a Munim jsou volní. A tak já jsem říkal, a kde jsou? A on říkal, asi za hodinu opustí věznici. Takže jsem to věděl ještě hodinu předtím. Oni byli propuštěni ve 2:09 odpoledne místního času 13. května. A teda, to bylo, pardon, to bylo 10. myslím, teď nevím, co bylo, že pátek je 13.1. A to bylo ještě takové, bych řekl, že to byla taková další radost toho, taková, a ještě chci říci, že já když jsem byl ve vězení, tak mezi tím se spousta věcí v životě rodiny stane. Moje dcera dokončila studii medicíny, promovala, můj syn dokončil část bakaláře na ČVUT a pokračuje dál. Potom moje dcera plánovala, že až bude mít po promoci, takže hned za 14 dní, že budou mít svatbu se svým snoubencem a najednou do toho přišlo vězení a všechny plány vzali za své a oni se rozhodli, že tu svatbu odloží, až já se vrátím z vězení. A my jsme s manželkou společně, že už jsem potom v určité době mohl s rodinou mluvit, tak jsme jim říkali, ne, nečekejte, nikdo nevěděl, jestli to bude otázka, zvlášť když potom jsme byli odsouzeni na doživotí, což v Súdánu znamená těch 20 let, tak nikdo nevěděl, jestli ta jednání potrvají měsíce či týdny, tak jsme jim říkali, nečekají, oni se rozhodli, že počkají a právě v sobotu 13., čili asi 3 dny potom propuštění, nebo 2 dny potom propuštění vlastně těch bratrů jsme měli i svatbu naší dcery. Takže to byla taková druhá obrovská radost. A ještě musím říci, že ještě tam byla třetí radost. Možná nechci všechno vzít svému následujícímu řečníkovi, bratru kazateli, ale to bylo jenom to, řeknu, že třetí radostí bylo pro mě osobně to, že jsme se setkali s Benjamínem Kaletou, který určitě to všichni víte, který byl několik měsíců v nemocnici, který de facto podle slov lékařů přežil svoji smrt a za něho pokračoval dále ten modlitební a postní řetězec, tak to byla taková třetí radost, kterou jsme směli prožít. Takže když to shrnuto a podtrženo, vidíme v tom úžasné působení Božího ducha, jak on vane, jak chce, jak on si připravuje a jak bratr Daniel Pfeiffer říkal, jak ten Boží duch, on vlastně za nás proší podle Boží vůle. A my třeba mnozí se modlili, určitě dobré se modlit za propuštění vězňů, to je určitě dobré. A já jsem se taky do určité doby modlil za to svoje propuštění, ale pak nakonec jsme si uvědomili, že Boží duch jinak, ta Boží vůle byla jiná, že Pán Bůh si mě a společně třeba pastor Hasana a toho druhého pastora, mimochodem pastor Hasan v té poslední věznici, kde jsme byli, kde to bylo už mnohem přísnější všechno, ale kde byla také kaple a tam už nás omezovali, tam jsme nemohli chodit každý den. Oni řekli, křesťané chodí do kostela jen v neděli, tak budete chodit jenom v neděli. A pak jsem se dověděl, že právě v té kapli kdysi pastor Hasan jako student biblické školy v Chartumu kázal na praxi. A Pán Bůh asi věděl, že ta praxe ještě možná nebyla úplně dostačující v tom vězení, tak si ho tam potom povolal, aby tam kázal jako vězeň. A on mi říkal, že tam měli úžasné potom i to, co já jsem byl propuštěn, úžasné společenství, kdy se modlili nejen za ty, kteří se za ně modlí, modlili se za církev, za jednotu Božího těla po celém světě a prožívali úžasné modlitební chvíle, které tam měli. A jenom na závěr ještě jednu takový další důkaz toho, jak Boží duch vane, jak Boží duch nám zjevuje i svoji vůli třeba někdy těsně předem, tak ten okamžik, kdy 23. února, kdy za mnou přišel dozorce a oznámit mi tedy, že jsem volný, že jsem propuštěn, tak já jsem v té chvíli seděl na nádvoří takové té jedné cely, kde jsme bydleli, tam byl takový strom, na strom jsem si přinesl tu plastovou židli, kterou mi tam někdo půjčil a já jsem četl Bibli tam a zrovna jsem si četl Žalm 126 a v tom Žalmu 126 126 hovoří, že když Hospodin vedl zajaté sionské zpět, bylo nám jak ve snách, naše ústa naplnil smích a jásot. Já si čtu tento žalm a možná 10-15 vteřin, než přečtu tento žalm, přijde dozorce a říká: Petře, zbal si všechny věci, seš propuštěn. Takže já myslím, že to je úžasné vidět, jak Boží duch dával i vlastně některé věci o chvilku dřív najevo, když my se mu dáme do jeho služby, když my nakonec pochopíme určitým způsobem, co je jeho vůle a chceme se Boží vůlí řídit, tak Pán Bůh to takovým způsobem nám dává pociťovat tu svoji blízkost a působí skrze Ducha Svatého, tak jako působil skrze církev od začátku. Tak tolik jenom jsem chtěl říct. Děkuji vám.